Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în Israel, dar suntem și în Palestina în același timp. Evreii numesc Israel, țara lui Iacov, țara lui Israel, pământul făgăduinței. Arabii numesc Palestina de același loc, una peste alta. Și fiecare, și evreii și arabii, revendică absolut spațiul ăsta, adică nu... De-aia de aici începe tot războiul și tot dezastru. În decursul timpului a fost numit Canaan, la început de tot chiar Canaan se numea. Asta era țara Canaanului, țara lui Israel, Eretz Israel, îi zic evreii, regatul Iudeii, a mai fost numit provincia Iudeia, la un moment dat în vremea romanilor, provincia Iudeia se numea. După ce iudeii au început răscoalele împotriva romanilor, romanii au numit-o provincia Siria-Palestina, nu? Nici măcar n-au mai numit-o provincia Iudeia, ci deci Iudeia a dispărut pentru romani. Romanii au început să pună numele Palestina și când au zis Siria, adică au înglobat, după ce romanii au fost foarte supărați pe evrei că au făcut câteva răscoale nebunești împotriva lor, ei au dărâmat Ierusalim, au dărâmat tot, majoritatea iudeilor i-au dus în exil și după aceea când vechea provincie Iudeia nu mai exista, adică și nici nu vreau măcar să amintească numele că a fost luat aici Iudeia și atunci au găsit ei că aici au stat fenicienii. Fenicienii, anumite derivații erau Palestina. Adică de la Fenicia, Palestina, ei zic că de aici ar proveni. Nu, niciodată nu mi s-a părut foarte asemănătoare cuvintele, dar toată lumea zice că de aici provine. Și că în limbajul popular, fenicienii și se aseamănă foarte mult cu palestinienii. Și romanii au dat numele Palestina, deci ca să dispară definitiv numele de Iudeia, să nu mai se știe de pe fața pământului că a fost luată aici o țară Iudeia, i-au pus numele Palestina, și au numit-o Siria-Palestina, adică Siria, vechea provincie romană, și Palestina împreună. Exact cum e Bistrița Năsăud, știți? Adică e și Bistrița, e și Năsăud, Bistrița Năsăud. Palestinienii și filistenii ăștia erau un fel de neam asemănător cu al grecilor. Asemănător cu grecii, era un popor al mărilor, se pare că erau așa ca niște veri dulci cu grecii, palestinienii, filistenii. Și foarte interesanți au fost. Dar nu avem timp să vorbim despre ei. Oricum, acești filisteni se așezaseră aici prin secolul 13 înainte de Hristos. Aici. Ei erau exact ca și grecii, își făceau colonii peste tot, exact cum grecii își făceau colonii și la Tomis, pe malul Mării Negre, și peste tot își făceau, unde erau limanuri bune, unde era de... își făceau. Au fost printre primele neamuri care au avut un alfabet și o scriere. Și ceea ce este foarte interesant este că această scriere a fost descoperită acum târziu prin Mexic. Asemănătoare, aproape identică cu a cananiților, cu a filistinilor, așa încât unii au găsit-o pe niște tablițe pe acolo, așa încât unii trag concluzia că trebuie să fie ajuns acești corăbieri vestiți până pe acolo, după care au pierit, că nu se mai știe nimic de ei, adică nu au lăsat urmași. Oricum, nu vă mai țin. Scurtă istorie. Cea mai veche așezare din lume e Erihonul, în care o să stăm noi vreo 4-5 zile. Erihonul e o așezare la 350 de metri sub nivelul mării. Deci așa să știți. De aceea m-am bucurat când am aflat. Pentru că este localitatea din Israel în care niciodată temperatura nu scade sub 19 grade. Dacă vă puteți imagina. Nu scade, pentru că e ca într-o găleată. Știți? Adică fiind așa de jos și sunt 3 producții de agricole pe an acolo, pentru că merge. Este și umiditate. E aproape și Iordanul. Și în același timp e și cald, nici nu e foarte cald, nici nu e foarte frig, niciodată foarte frig. Și atunci 3 producții pe an. Acolo au venit evreii și pe muntele Nebo, o să vedeți muntele de la Erihon, se vede tot din muntele Nebo, unde au venit evreii aduși de Moise și au trimis niște iscoade să vadă cei cu țara asta și-au găsit acolo o bogăție, pentru că rodea de trei ori pe an, au găsit, dar nu tot Israelul era așa, numai Erihonul, numai zona aceea. Atât de bogat și de echilibrat era temperatura, încât Irod, cel mare, cel mai năstrușnic dintre conducătorii evreilor, a vrut să-și facă acolo, și-a făcut acolo un fel de casă de vacanță, palat, dita mai palat, ce casă de vacanță. Și acolo a și murit Irod. Deci era bolit și în boala lui, acolo a stat, că era cel mai bine pentru boala lui, într-o zonă temperată, în care nu crezi, nu scad temperaturile, totul e perfect. Și de aceea evreii au fost foarte impresionați când au venit cu iscoade și au cercetat țara Canaanului, mai ales în Ierihon, în zona aceea unde erau trei producții, și li s-a părut că, gata, domnule, asta e țara făgăduinței. Nu era toată țara așa. Dar eu mă bucur mult că o să stăm acolo. Unii spun că sunt vestigii de la 8500 de ani înainte de Hristos. Pe la 1700 înainte de Hristos, peste acești vechi, vechi locuitori despre care se știe foarte puțin, a venit Avram. Erau vechi locuitori, amestecați cu hitiții, dar nu contează. Oricum, pe la 1700 înainte de Hristos a venit Avram, dinspre zona Ur, Mesopotamia, l-a adus Dumnezeu aici și a spus că îi va da țara aceasta ca moștenire veșnică lui și neamului lui. Pe această promisiune a lui Dumnezeu se bazează după aceea toată râvna evreilor de a-și păstra țara și de a zice țara noastră. Pentru că Dumnezeu ne-a promis-o, Dumnezeu i-a dăruit-o lui Avram. Asta s-a întâmplat pe la 1700 înainte de Hristos, după care, după ce a stat aici Isaac, a stat aici Iacov, știți că au trebuit să plece pentru că erau flămânzi, erau Iosif a ajuns al doilea om din Egipt și pentru că era mare sărăcie aici în Israel, în zona aceasta, Avram, urmașii lui Avram, Iacov și toți fiii săi și toate rudele și sute de oameni până la urmă, au plecat în Egipt. Deci cumva urmașii lui Avram n-au mai rămas în țara sfântă pe care Dumnezeu le-a promis-o, ci s-au dus în Egipt, așa cum și Dumnezeu prorocise. Îi spusese lui Avram că urmașii tăi nu vor rămâne aici în țară, ci peste 400 de ani vor merge și vor fi în Egipt. Și au stat în Egipt 400 de ani, timp în care s-au mulțit foarte mult, mai ales că noi ne închipuim că au plecat numai Iacob cu fiii săi, dar erau mult mai mulți, adică gândiți-vă că numai Avram erau 321 de bărbați de luptă în tabăra lui Avram și era numai Avram cu Sara și turmele lor, știți, adică ce însemna turmele lor? Însemnau oameni, mulți care veniseră cu el și slujbașii lui, mare majoritate erau din neamurile lui, veniți cu el unde rude mai îndepărtate, alții veniți pe parcurs ca slujitori. Deci dacă pe vremea lui Avram erau numai dintre bărbați 321 de oameni care puteau să ridice arma oricând și să se bată, pe lângă ăștia mai erau 320 poate de tineri până la vârsta, mai erau 320 de bătrâni, câte femei altele. Și atunci mă gândesc că atunci când au plecat Iacov cu fiii săi de aici, au plecat destul de mulți, pentru că mulți se gândesc că, Doamne, pe cum în 400 de ani s-au făcut sute de mii? Știți că Moise, după aceea, când i-a adus înapoi, au fost sute și sute de mii. În 400 de ani s-au făcut sute de mii. Pentru că erau mii când au plecat de aici. Nu așa s-a dus numai Iacov cu fiii săi și s-au trezit în Egipt. Nu, erau mulți. Și de aceea Faraon le-a dat ținutul cel mai bogat din Faraon. Iosif l-a influențat pe Faraon să le dea să dea urmașilor lui și rudelor lui cea mai bună parte a Egiptului, adică zona de delta cu pământul cel mai bun. Și acolo au fost evrei, s-au dezvoltat, au crescut și după 400 de ani, deci undeva pe la 1200 înainte de Hristos, poate 1300, mai bine, mai degrabă zic 1300, au venit înapoi aici în țară, avându-l pe Moise în frunte și tot pe muntele Nebo pe care o să-l vedeți la Erihon. Moise nu i s-a dat șansa să intre în Țara Sfântă, a văzut acest pământ numai de acolo de sus, de pe munte, după care el a murit, nu se știe mormântul lui, așa a vrut Dumnezeu să-i ascundă trupul și după aceea i-au intrat acolo pe la Erihon și pe unde o să mergem noi la Iordan, nu mâine, nu poimine, răspoimine. pe 18, adică mâine, luni, marți, miercuri. Miercuri o să fim la Iordan, cu o zi înainte de boboteaza pe stil vechi. Așa fac ei și se întoarce Iordan înapoi. Lucru pe care eu nu l-am crezut când a fost data trecută, dar pe care am fost nevoit să-l recunosc. Adică Iordanul e liniștit, e mic, a scăzut mult, curge încet la vale spre Marea Moartă. Am stat ore întregi văzându-l cum curge încet și cum frunze, crengi, coboară la vale încet pe el. Și când a venit Patriarhul Ierusalimului și a făcut slujbă, și oamenii strigau, vorbeau, mă și mir că Dumnezeu coboară la asemenea, adică mai ales erau ruși foarte mulți, care vorbeau mult, dar și noi românii, rușii măcar erau încremeniți și când îi se dădea drumul, nu contau că soldați izraeliți, că nu știu ce, nu conta nimic, erau dați la o parte și intrau în apă până aici, așa erau, mai ales timide, o femeie imensă, șoșoacă-i nimic. Imensă și cu niște sâni mari așa și striga așa cu glas de bărbat și niște soldați mici izraelieni și când i-a dat la o poartă așa s-a dus acolo și ne-am zis noi că e mama Rusie, s-a dus să se închine în Iordan, s-a băgat acolo și soldații izraelieni țin așa pentru că acolo e zonă de graniță cu Iordania și zonă minată și zone de... Dar ce contează când nu are Vlavie, nu poți să-l țină, ai cum să... Și asta, dar românii vorbesc, discută, cu cafele, nu știu ce pe acolo. Mă și miram, mă minunam așa că Dumnezeu coboară totuși la o asemenea mirușine, pur și simplu, de mine, de noi, de toți, de când văd asta. Și când, după aia, Patriarhul și ceilalți au obiceiul acesta de a aduce 3-4 porumbei albi, care nu știu cum sunt dresați și toți stau pe cârjile Patriarhului, stau pe... și ei alți monahi de pe acolo nu fac altceva decât o să-i prindă, să-i pună, să-i nu știu ce. Adică mi se pare așa adică mi se pare că teatru, domnule, adică noi ne jucăm cu Dumnezeu aici, ce să facem cu porumbeii aia care niște bleși, parcă-s drogați, așa. Că nu are, nu-i de la Duhul Sfânt ce fac porumbeii, adică ies ca drogați, așa, nu știu cum. Și când au aruncat Patriarhul crucea în apă și așa, domnule, s-au făcut așa niște bulboane în râu. Aveam cu noi atunci un domn care era de la SRI și zicea, sigur sunt niște pompe în interior, în interiorul râului, care fac așa bulboane și, da, bine, hai să zicem. Dar nu numai bulboane, dar a început să fiarbă Iordanul, deci fierbea, înțelegeți, așa, incredibil, nu, stăteam toți cu ochii țin, dar asta era nimic, să zicem, că ne presupuneam că asta e, au făcut ceva pe acolo, nu știu, au dat drumul la cum se pune în Coca-Cola chestii de alea mentosane și ceva de genul ăsta, mă gândeam, că acum văzându-i cu porumbeii pe acolo, am zis, mă, sunt în stare să facă și, și chestia asta. Dar nu, ci aceea tot a fiert așa, dar nu, la un moment dat s-a oprit. Și undele râului au început să urce în sus. Au tot urcat și asta. Și oamenii s-au dus, s-au intrat, s-au băgat, s-au, nu știu ce, au plecat, Patriarhul s-a pus în mașină, s-a dus, toată lumea s-a dus. Dar râul tot timpul, încă ore și ore în șir, mergea așa în sus. Adică duceau crengile în sus, frunzele în sus. Ceea ce mi se părea incredibil, adică chiar se întâmplă lucrul ăsta. Acum, dacă vreodată cineva... Dar asta se întâmplă în fiecare an, adică nu, și asta se întâmplă de sute de ani. Și atunci mă îndoiesc că există un fenomen explicabil din punct de vedere științific, omenesc, așa că nu prea cred. Deci, e acolo unde se întâmplă chestia...
Paia tectonică, da. Exact,
bine, dar de ce atunci când se aruncă... Adică... Știu, am mai văzut chestia asta, că pe deal în sus urcă apa, că nu știu ce, că nu știu cum. Da, da. Dar aici, și, na, sunt curios, sunteți printre cei fericiți că ajung de bobotează la Iordan și o să vedeți acest lucru. Sper să se întâmple. Dacă nu se va mai întâmpla, eu am încredințarea că păcatele oamenilor sunt așa mari că Dumnezeu nu mai vrea să coboare la om, adică deși nu, mă îndoiesc totuși că Dumnezeu, pentru că am văzut, dacă atunci a coborât, când eram niște prăpădiți și niște păcătoși și niște răi și niște urâți și totuși a coborât, eu cred că nu se oprește la nimicnicia omului ca să facă iarăși același lucru. Deși mă minunesc de Dumnezeu, pentru că eu, dacă aș fi fost în locul n-aș fi... Nu, deci la asemenea chestii, buluceală, strigăte, neatenție la slujbă, cafele, nu știu ce, nimicuri, adică mi se părea ceea ce, același lucru mă miră și la coborârea luminii la Ierusalim, adică când am văzut prima oară pe internet, pe video, nu era atunci, nu era internet, pe video, filmase cineva și ne-a chemat să vedem, m-am smintit, adică fluierau, strigau, urlau, umblau călare unii peste alții, nu știu, vorbeau unii cu alții, pe acolo, discutau, nu știu ce, adică, nu, eu credeam că încremeniți, în har, acei oameni se roagă, dar mi s-a părut o smerenie a lui Dumnezeu că la chemarea unor asemenea hășmândăi, huligani, cocălari, nu știu cum să-i numesc, cu nuanță creștină, Dumnezeu vine. Mai erau câte un mânac, câte un credincios, mai smerit, mai, dar restul erau, mai ales creștinii dintre arabi, deci sunt, de exemplu, aici în oraș și jumate sunt creștini arabi și jumate creștini musulmani, sunt arabi musulmani. Mai ales creștini dintre arabi, mai ales cei din zona Betleemului, care la fel sunt foarte mulți creștini din zona Betleemului, sunt de o... Am înțeles că până acum câțiva întregeau cu pistoalele, adică umblau unii în spatele altora și trăgeau cu pistoalele pe acolo. Și asta era strigătul lor, să vină lumina lui Dumnezeu. Da? Și Dumnezeu cobora și cobora de cele mai multe ori lumina aceea, tocmai atunci când strigau ăștia mai tare și urlau. Da. Deci a fost una dintre mirările absolute. Adică uite că Dumnezeu nu-i neapărat în forma aceea de contemplație perfectă și cum îmi închipu eu, că numai așa și numai așa. Și că poate să asculte de asemenea manifestarea oamenilor foarte dubioasă și interesantă. De atunci nu mai sunt chiar așa de revoltat împotriva unor manifestări de-astea mai pe care nu le înțeleg ale credinței. Dacă Dumnezeu așa vrea, adică ne depășește. Da. Să revin. Deci undeva pe la 1250 înainte de Hristos revin evreii din Egipt, 1250. Pe la anul 1000 se instaurează regalitatea. Până atunci au fost judecătorii, au fost Samson, au fost cei care poporul evreu era condus nu de regi, ci un fel de judecători care țineau legătura cu Dumnezeu și de profeți. Și s-a terminat perioada asta, evreii au vrut și ei ca și ceilalți să aibă regi și Dumnezeu a lăsat să aibă regi, au fost Saul, după aceea a fost David, după aceea a fost Solomon. Asta undeva pe la anul 1000 înainte Hristos, 950, pe la anul 950 Solomon ridică marele templu din Ierusalim. La început Ierusalimul n-a fost cucerit de evrei, n-a fost al evreilor, erau unii ibuseni numiți, un neam mai deosebit. Pentru că evreii s-au tot întărit aici, adică din momentul în care au revenit în Țara Sfântă din Egipt, au început iar să-și facă cu coatele și cât au putut cu armele și deși erau un popor slab, nu aveau la îndemână arme. Armele lor erau luate de la alții, nu știau, nu aveau meșteșugăritul și meșteșugul ăsta al armelor și al fierului și nu prea aveau și nici nu aveau de unde. Nu erau lăsați nici în Egipt să aibă arme, nici ce veniseră ai nimănui pe aici. Dar au reușit încetul cu încetul, prin mila lui Dumnezeu, să îndepărteze popoarele care erau aici și să împartă tot teritoriul acesta la cele 12 seminții ale lui Israel, adică 12 copii al lui Iacov. Împărțiți pe bucăți în toate, de sus, de la Liban până jos, undeva sub Ierusalim, totul a fost împărțit. Numai că toate aceste părți care erau date deja celor 12 copii al lui Israel, adică urmașilor lui, nu erau cucerite toate. Erau numai mici părți ale evreilor, restul erau ale diferitelor neamuri care erau aici. Și luptele au fost lungi, s-au prelungit până spre anul 700 înainte de Hristos, luptele împotriva acestor neamuri care erau aici, printre ultimele care au fost biruite, printre cele mai puternice care au fost biruite, au fost acești ibuseni care conduceau, care aveau Ierusalimul. Deci ei aveau Ierusalimul ca cetate de scaun și David a reușit să pună mâna pe această cetate. Solomon a început să o reconstruiască, să o facă cum trebuie. David n-a avut timp să ridice templul lui Dumnezeu acolo. L-a făcut sus, în afara zidurilor. Deci înainte de a cuceri Ierusalimul, el s-a apucat să pună în Sion, în jurul Ierusalimului, este Sionul, și s-a adus cortul legii acolo sus, în Sion. Vă plictisesc puțin. Deci cortul legii cu chivotul lui Dumnezeu, care era cel mai important lucru sfânt pe care l-aveau ei, deci un cort, nu era o zidul, așa, l-a adus undeva în Sion, deasupra zidurilor Ierusalimului. Ierusalimul era închis și ei l-au pus lângă Ierusalim. Și acolo, Sionul acela a fost locul cel mai sfânt din Israel, pentru că acolo era cortul legii. După care el a reușit să cucerească Ierusalimul, dar n-a avut timp să-l reconstruiască, să construiască un templu al lui Dumnezeu, a murit și a rămas fiul său Solomon, care a făcut marele templu, pe care iudeii toată viața, toate perioadele istorice l-au visat și l-au lăudat și, wow, ce templu minunat am avut noi, și într-adevăr se pare că era excepțional, încât Justinian, marele împărat al Bizanțului, când a construit Sfânta Sofia și după măsurătorile lui era și mai înalt, și mai lat, și mai mare, și mai nu știu ce decât templul lui Solomon, și mai plin de aur și de nu știu ce, când a intrat în, după sfințirea Sfintei Sofia, a zis, te-am învins, Solomoane. Adică asta era cea mai mare cinste pe care putea să o facă el, să o aibă el, că l-a învins pe Solomon și a dedicat lui Dumnezeu un templu mai frumos decât templul lui Solomon. Atât de vestit era templul lui Solomon ca frumusețe, ca valoare. Numai că templul lui Solomon n-a rezistat prea mult, deci pe la 950 a fost făcut. Atunci a fost cea mai frumoasă perioadă a poporului evreu sub stăpânirea lui Solomon, după care a tot început să scadă ca putere și pe la anul după Solomon deja copiii lui încep și rup Israelul, țara, regatul tatălui său și al lui, și îl împart în două. Partea din jurul Ierusalimului este numită Iudeia și principatul Iudeii sau regatul Iudeii, și partea de deasupra Israelul cu toate celelalte 11 neamuri, adică Iudeia era de la Iuda. Știți că Iacob avea 12 copii și unul era Iuda. Și zona Ierusalimului, pentru că David era din seminția lui Iuda, pentru că Solomon era din seminția lui Iuda, au făcut în jurul Ierusalimului capitala lor. Celelalte, fiecare popor, fiecare din celelalte 12 seminții, și-au făcut în altă parte cetatea lor și așa. Numai că iudeii au fost mai ăștia lui Iuda, s-au strâns în jurul Ierusalimului, ceilalți s-au separat și erau toată zona, Samaria, Galileea, toate celelalte 11 neamuri al Israel, erau numiți Israel. Deci erau un alt popor, Israel, regatul Israel, regatul Iuda, ăștia doi. Și pe la anul, asta era pe la 930, și pe la anul 721 înainte Hristos, Imperiul Asirian distruge regatul lui Israel, ăștia, toate 11 seminții deasupra, pentru că era mult mai bogat, cum vă și spuneam. De exemplu, zona aceasta este mult mai asemănătoare cu noi, cu cum avem noi vegetația, cum trăim noi, cam ce copaci trăiesc la noi, trăiesc și aici, cam, o să vedeți. E mai asemănătoare, deși vara e foarte cald, deci ce vedeți voi, acum e cea mai frumoasă perioadă în Israel, acum e verde, acum e frumos, dar vara e uscat, adică e numai palmierii rămân, câteva plante de-astea care rezistă la orice, aia, limba soacră, aia mare, care umblă pe acolo, o vedeți voi pe... Așa, și încă câteva plante, restul se face iască, adică dispare tot ce vedeți acum iarbă, nu există vara, nu există. Dar aici totuși e frumos vara, pentru că rămân totuși destule plante, dar în sud și Ierusalimul și zona aceea e scăciunea uscăciunilor, e pustiu, înțelegeți, e pustiu complet. Și vara lui n-ai ce căuta aici și nici acolo, pentru că mor de cald. Deci nu reziști. Au venit la noi părintele Văgăcean de la Gherla, a făcut mare greșeală să meargă în august și era să moară la propriu. Deci a venit în august cu bătrânii lui de pe acolo și aproape că a trebuit să întrerupă toate și să plece acasă, pentru că se moară de cald. Adică nu-i joacă să umbli ziua în amiaza mare să vizitezi. Atât de cald e. Dar Acum o să vedeți, e o perioadă frumoasă și când o să mergem la Sfântul Sava, lângă Betleem și la Sfântul Pustiu ăla, care e pustiu, pustiu vara și de când zic vara? Din martie până noiembrie e pustiu, pustiu. Și din noiembrie începe puțin să înverzească cum mai plouă, până așa prin februarie, spre sfârșit, începutul martie, e cât de cât frumușel așa, după care se transformă în iască, adică iar dispare totul. Și acum o să vedeți pustiul din jurul mănăstirii Sfântul Sava, care e mai frumușel, așa, mai e, vezi o fir de iarbă acolo, mai vezi un mac pe un deal, și restul piatră așa, dar totuși mai este ceva, adică pe când atunci nu mai găsești nimic. Și-au rămas, deci acești asirieni au atacat în 721 înainte de Hristos și au distrus tot regatul nordic și au dus pe toți în exil. Nu știu unde i-au dus, erau un neam foarte dur asirienii, cu capitala la Ninive. Cum i-a dus, ce-a făcut cu ei, încât aproape că nu se mai știe nimic de cele 11 seminții ale lui Israel. Aproape că nu se mai știe nimic. Adică atunci s-a pierdut și chivotul legii. Nu știm în ce condiții, cum a dispărut, ce au făcut asirienii cu el. Oamenii zic că l-au dus nu știu pe unde, că l-au păstrat în niște enclave evreiești din Arabia și după aceea l-au preluat etiopienii din Arabia, când au tot atacat ei Arabia. Că, așa, și că acum e în Etiopia, dar spovești, nu știu, nu putem avea bază în așa ceva. N-am văzut, sunt filme întregi, că naziști s-au dus după chivotul legii în Etiopia, că nu știu ce, dar de aici până la a fi realitate...
Dar părinte, era în Iudeea chivotul.
Păi era în Iudeea, dar și Iudeea a fost cucerită, tot, numai că Iudeea și-a păstrat o urmă de civilizație evreiască și ei s-au și întors înapoi, compactați cumva din acel exil, pe când ceilalți au rămas praf și pulbere. Adică s-au întors și ceilalți, dar s-au întors amestecați, cum sunt samarinenii. Deci s-au întors amestecați cu alte neamuri. Galileea de aia și era numită Galileea neamurilor, că la fel se întorseseră dintre evrei, dar amestecați cu celelalte neamuri. Și pentru iudei, cei din jurul Ierusalimului, care își păstraseră foarte cu seriozitate curăția genetică, nu știu cum să zic, toate celelalte, și Galileea era de râs și era de bajocură, și Samaria erau câini și râți și așa, pentru că se amestecaseră nu numai la nivelul sângelui, ci și la nivelul credinței populare. De exemplu, samarinenii țineau numai o parte din cele 10 porunci ale Dumnezeu, nu știu dacă toate, și adăugaseră tot felul de alte chestii de alte religii, ceea ce pentru evreii din Iudeea, din Ierusalim, era ceva... Plus că erau supărați că ăștia țineau Ierusalimul ca cea mai sfânt loc al lor și își făcuseră și un munte pe acolo și mergeau și ziceau că au și ei cel mai sfânt munte al lor. Și asta ducea la ură neîncetată între samarineni și iudei. Oricum, de aia se numește Galileea neamurilor, tocmai pentru că și aici iudeii s-au întors, dar erau amestecați, foarte amestecați cu celelalte neamuri și amestecați și la nivelul credințelor, nu numai la nivelul sângelui. Și atunci Iudeea a rămas singura zonă cumva curată, evreiască și care s-a tot lăudat că ei sunt și cum sunt. Cât de cât după ce se distruge Imperiul Asirian, ei se întorc, dar mai mult în zona iudeii, se refac ca și neam în jurul Ierusalimului și în zona iudeii și reușesc să recucerească și Galileea și Samaria, dar în anul 586 Imperiul Babilonian, alt imperiu, a apărut în locul asirienilor, vin și iau pe toți de data asta, pe toți îi iau și duc în exilul babilonian de 70 de ani. Și are rost, da.
Sirienii au dărâmat și templul.
Da, de atunci se dărâma templul. Deci templul lui Solomon a rezistat decât 950-721, vreo 230 de ani, ceva de genul ăsta a rezistat templul. Da. Și ei când s-au reîntors și au încercat să refacă ceva, n-au putut să refacă, au venit babilonienii, i-au dus iar în exil. Și de-abia la întoarcerea din acest exil babilonian de 70 de ani, pe la anul 586 au fost duși în exil, pe la anul 516 s-au întors înapoi, pentru că babilonienii fuseseră și ei învinși de persani și persanii erau mai lejeri, mai liniștiți, i-au lăsat să se întoarcă înapoi și atunci, întorcându-se evrei, încearcă să refacă templul lui Solomon, pe care îl visau și vis. Dar îl fac la un mult mai mic, mult mai amărât, cu ziduri mult mai firave. Cum au putut? Un neam întors din... Se spune că cu o mână erau pe o armă și cu o mână construiau și că erau popoare migratoare care veniseră să se așezaseră acolo unde fuseseră ei și nu mai aveau tihnă să construiască. Și așa, ăsta a fost templu, al doilea templu, care era mult mai slab și mai amărât decât primul templu. Și asta până când Irod cel mare, acesta care l-a căutat pe Hristos să-l omoare, lărgește toate frontierele, reușește să revină asupra întregului, bine, era sub dominație romană, dar reușește să readucă Israelul la granițele lui Solomon, Irod, și încearcă să refacă templul, un fel de a treia construcție a templului. Ei zic, evrei, că e tot a doua, dar e refacere, mai, îl fac mai frumos și mai nu știu. Dar, de fapt, e a treia construcție a templului, făcută de... ei se apucaseră mai demult și vreo 66 de ani a durat, s-a terminat în timpul lui Irod. 66 de ani, știți că la un moment dat... le acuză pe Hristos și zice Hristos, rămas templul acesta și eu îl voi rezidi în 3 zile. Și îi zic aceea, 66 de ani l-au construit strămoșii noștri și tu îl construiești în 3 zile. Adică de 66 de ani se străduiau să-l refacă și Irod a fost cel care a dat finanțe destule ca să-l facă cum trebuie. Așa încât îl refăcuseră și îl poliseră cu aur, cum era și pe vremea lui Solomon. Așa încât apostolul a zis, Doamne, uite ce clădiri frumoase, ce, wow, ce frumos, erau fermecați. Știți că Irod îl refăcuse frumos și Mântuitorul a zis, vedeți pietrele acestea, vedeți clădirile acestea, nimic nu va rămâne, piatră pe piatră nu va rămâne. Și așa a și fost exact în 40 de ani de la cuvintele Mântuitorului spuse atunci, templul acela s-a făcut praf și pulbere. Acela care era imens și o să vedeți în Ierusalim zidul plângerii, care era doar un zidul plângerii acela era doar un mic contrafort al postamentului templului. Deci templul are un postament mare și o parte a acelui postament ca un fel de contrafort este cea mai rămas din zidul plângerii. Peste acel postament înalt era templu. Adică, ce o să vedeți voi din zidul plângerii, mai era undeva la cel puțin jumate, încă jumate din, adică încă vreo 20 de metri înălțime, postamentul acela primar. Și peste acel, sus de tot pe acea esplanadă, era templu care era mare și deci din tot templul acela n-a rămas decât o parte, nu mai știu, dinspre sud sau care, la care se închină acum evrei și aceea nu este așa, n-a rămas așa de la dărâmarea de către romani, ci ea era mult mai mult dărâmată și au refăcut-o după aia în timp, au încercat să o refacă și cruciații și musulmanii și au încercat tot felul de formule, pentru că acolo era socotit cel mai sfânt loc al lumii, pentru că acolo fusese templul din Ierusalim și templul din Ierusalim cel mare al lui Solomon este pe locul în care Avram s-a dus și a vrut să-l aducă jertfă pe fiul său. Exact pe locul acela, acolo era Sfânta Sfintelor. Și toate religiile și creștinii și musulmanii cinsteau acest loc și fiecare când a venit la conducere a încercat să-l reconstruiască măcar... Creștinii au pus acolo un fel de dom pe deasupra și au făcut o biserică. Musulmanii au ridicat, ce o să vedeți acum, niște moschei mari, imense, o să iei esplanada moscheilor și tot pe același loc încercând să-l protejeze. Dar deja m-am plictisit și nici am început. Asta e introducerea. Nu, dar acum mai bine să puneți întrebări și vă las să vă dormiți. Poftim? Da. Oricum, între 66-73 are loc o mare revoltă izraelită a evreilor. Erau sub romani. Romanii se supără, se obosesc de atâtea revolte și atâtea, deși aveau foarte multe privilegii evrei. Și atunci, pur și simplu, Titus și Vespasian, tată și fiu, vin aici în Israel și hotărăsc desfințarea statului Israel. Ce stat? Desfințarea coloniei evreiești pe care ei o dețineau. Adică acest neam ne stresează prea mult, au zis ei, deci trebuie desfințat. Și l-au distrus sistematic, au distrus Ierusalimul și după ce l-au distrus, au împrăștiat toate pietrele peste tot și au pus peste tot mormanul ăla de pietroaie, care era Ierusalimul, fostul Ierusalim, au pus plantoane și posturi de observație peste tot a unor romani, a unor armate romane, care să nu lase să se apropie nici un evreu, niciodată cu pedeapsa cu moarte. Dacă un evreu se apropia, era omorât pe loc. Adică n-aveai voie să te apropii de vechiul Ierusalim. Și au construit în apropiere, la câțiva kilometri, o cetate nouă, Elia Capitolina, plină de temple ale zeilor, o cetate romană, și cu asta s-a terminat Ierusalimul. El a dispărut cumva și romanii au construit o altă capitală și n-au mai vrut să știe. Din momentul acela a dispărut Iudeea ca denumire. Nu, nici n-au mai vrut să se numească Iudeea, au zis Palestina, vechii filistini. Aici sunt vechii filistini și pentru asta i-au împrăștiat pe evrei în toată lumea. De atunci evreii sunt împrăștiați peste tot. Știți că vă gândiți, cum au ajuns din Spania peste tot, peste tot. Din Arabia, până... în Arabia și în zona aceea sunt împrăștiați de când i-au luat asirienii și după aceea Babilonia și rămas comunități compacte de iudei în toată zona dinspre India, de nord, Persia, Arabia, până acum. Deci sunt încă comunități de iudei acolo în zona aceea. Au fost, nu știu dacă câți au venit în Israel sau în Africa, iar din exilul pe care l-au produs romanii s-au împrăștiat pe toată fața pământului. Dar tot au mai rămas adunați aici, mai ales în zona Galilei, și au încercat să mute aici toată puterea lor. Sinedru s-a retras aici, lângă Marea Galilei, la Tiberias, unde credeam că o să dormim, dar nu dormim la Tiberias, că la Nazaret, și pe malul Mării Galilei, și acolo au încercat să mai subziste o vreme evrei, până când în anul 130-136 a avut loc o nouă revoltă. Și în momentul acela, după ce au fost biruiți, și ultimul picior de evreu a fost alungat din Israel. Deci, atunci au fost aduși în zona Daciei foarte mulți, pentru că noi eram printre ultimele țări cucerite și, în general, populațiile care erau rele în anumite zone erau aduse în ultimele colonii, ca să colonizeze o zonă. Și atunci au fost aduși, se pare, și creștini mulți. Eu cred că, de fapt, noi așa am fost creștinați. Pentru că aici a fost leagănul creștinismului, nu numai iudeii care îi persecutau pe creștini, ci și creștinii. Și zeci de mii de oameni au fost aduși și în Dacia, lucruri care mai târziu s-au dovedit și prin tot felul de descoperiri. De la gemele mici până la tot felul de opaițuri și nu știu ce, care erau specifice Palestinei și creștinilor din Palestina și care s-au descoperit în Dacia. Eu cred că așa au venit aceștia. Noi zicem că armatele romane care aveau și creștini în rândul lor. Eu de mai degrabă cred că sunt acești alungați din Palestina, care au ajuns și la noi, nu numai în alte părți, dar mai ales la noi. Și cred că așa am început să-L cunoaștem pe Hristos. Dar din acel moment, Iudeea, evreii au dispărut. Adică ei s-au împrăștiat peste tot. O minune a istoriei a fost că au rezistat, pentru că au trăit izolați, dar nu s-au înmulțit sau nu s-au amestecat cu ceilalți. Dar ei au dispărut ca neam. Au dispărut ca neam. Revenind în 1948, când protectoratul britanic de aici au zis, după ce s-a întâmplat, deci britanicii ajunseseră să conducă aici zona, și când au văzut ce s-a întâmplat în al doilea război mondial cu evreii, au zis, trebuie să facem ceva, aici a fost țara lor, să vină, să stea în țara lor. De pe unde sunt, cât s-au mai rămas, să vină aici. Și li s-au oferit tot felul de privilegii, avantaje, protecție, numai să vină aici să se așeze aici, în zona asta, numai că aici erau arabi, adică aici erau populații arabe de mii de ani până la urmă, care ocupaseră locul. Și aceștia erau din neam în neam, poșteneau pământul, cultivau, făceau ce făceau. Da, și n-au vrut să primească. Dar de ce să primim noi pe... Dar cine sunt ăștia? Adică, înțelegeți, e un război total între două neamuri care au tot într-un fel dreptate fiecare. Și ăștia care veneau după 2000 de ani, care nici ei n-au avut să seră nicio vină că au fost scoși de aici, sau poate că vina căpoșeniei și învârtoșerilor, dar nici arabii n-au nicio vină că ei au trăit acolo. Până și în drept, după ce stai nu știu cât timp într-o casă, ai dreptul asupra acelei case. Adică, nu? Este o chestie de genul ăsta. Poate? Da, nu știu, au dreptul. După 2000 de ani, cred că au dreptul și ei. Și acum nu știu cui să dai dreptate. Și, de fapt, aici e o întreagă poveste, nu știu dacă să vă obosesc cu asta. N-o să ajungem la Masada, a fost ultimul bastion în care evreii s-au apărat și în primul război 66-73 și în al doilea 136. Eu l-am văzut, e un loc deosebit special pe malul Mării Moarte, înalt, unde au rezistat până ultima clipă. Aelia Capitolina s-a numit acea cetate romană în locul Ierusalimului. ultima revoltă între anii 132-136 sub comanda lui Bar Kokhba. Niște denumiri, nu știu dacă vă interesează să le țineți minte. După aceea, ce vreau să vă mai spun? Da, niciun evreu n-a mai călcat în zona aceasta în vremea Imperiului Roman. Niciun evreu. Până când, foarte interesant, până când împăratul Constantin a dat împreună cu ceilalți împărați edictul de la Milano de libertatea religiilor, a credinței, nu numai a creștinismului, noi zicem că creștinismul era tuturor credințelor, și în momentul acela evreii au putut să se întoarcă și ei, unii dintre ei, aici. Deci Imperiul Roman spunea, bine, gata, sunteți liberi toți să vă țineți credința, să veniți unde vreți, să trăiți unde vreți. Și evreii vreau să, și nici nu puteau să discute despre credință decât în Ierusalim. Ei n-aveau decât un templu unde se duceau și aduceau jertfe. Nu există alte locuri.
Dar n-a spus că au venit cu britanicii.
Bine, da. Bine, da, eu am revenit. Eu am spus că au venit târziu cu britanicii, nu știu, dar acum m-am întors înapoi la ce s-a întâmplat imediat după revoltele acelea și după... Cum să vă zic? Deci, după ce am zis că au dispărut, am zis că ei revin acum de plin de-abia cu britanici în 1948. Dar acum ne întoarcem. Au fost multe încercări ale britanici, ale evreilor de a se întoarce. Multe. Una dintre ele a fost asta, după ce a dat edictul de la Milano, împăratul Constantin. S-au întors o vreme, unii dintre ei, câteva mii, nu așa, s-au întors, au încercat să-și facă aici din nou. Nu s-a putut, deja erau alți oameni, deja era altă rânduială. Și o altă încercare disperată a fost în vremea lui alt împărat, după 50 de ani de la împăratul Constantin, Iulian Apostatul. Deci un împărat creștin care a apostat și a devenit păgân și a încercat o revigorare a lumii păgâne. Asta după 50 de ani în care Imperiul fusese creștin, știți? Și el a reîncercat revigorarea lumii păgâne și prin încercarea lui a vrut să lovească în creștinism. Și una dintre încercările lui de a lovi în creștinism a fost aceea că aflase că atunci când, că creștinii spun că atunci când se va reconstrui templu, va veni Antichristul și va veni sfârșitul lumii, și atunci a zis, reconstruim templu. Iulian Apostatul, împăratul roman, nu numai că a dat voie evreilor să se întoarcă, ci a zis, vă finanțez eu să-l construiți. Vă dați seama, împărat al romanilor avea bani, cum au americanii acum, așa aveau și ei. Vă ajutăm noi să-l construiți. Și atunci s-au întâmplat niște lucruri pe care acum le tot discută istoria și nu știu ce să creadă. Ajutați de armata romană, ajutați de toată puterea financiară romană, mulți dintre evrei, zeci de mii, întorcându-se și încercând să reconstruiască templu, au întâmpinat un fenomen pe care astăzi tot felul de cărți și emisiuni încearcă să le explice. În timp ce lucrau la templu, din pământ ieșau flăcări care ardeau pe cei care lucrau. Flăcări instantanee care nu puteai să lucrezi. Și acum am văzut tot felul de emisiuni pe chestia asta și că sunt mulți istorici romani care spun despre, adică nu e o chestie a creștinilor care, istorici care nu erau neapărat creștini, sau observatori ai vremii. Și pentru asta Iulian Apostatul a încetat lucrările și a zis, nu e voia zeilor, a zis el, nu e voia zeilor, deși de fapt nu era voia Mântuitorului Iisus Hristos. Și motivul, ei zic, sunt pungi de gaze care ieșeau din pământ în timp ce... Dar bine, dar n-am ieșit, nici înainte n-au ieșit pungi de gaze, nici după aia n-au ieșit pungi de gaze, nu se găsesc explicații și templul n-a putut fi făcut. Și după aceea a venit lumea creștină, aici a fost Imperiul Bizantin, până la anul 600 aici, 600 și ceva, aici au fost bizantini, au construit peste fiecare loc al Mântuitorului, peste tot unde o să mergem în Israel, pe o rundă au fost biserici și mănăstiri bizantine vechi, pe care mai târziu, după apariția perșilor și arabilor, aceștia le-au distrus și au reîncercat după aia cruciații să le refacă peste altele. Dar iudeii n-au putut să se așeze, săracii, că n-a fost vremea încă să se așeze. După cum spun prorocirile Vechiului Testament, pentru că nu mă ascultați, cum zice Dumnezeu, iată, vă voi împrăștia pe toată fața pământului, le spunea Dumnezeu cu 1000 și ceva de ani înainte, și așa a și fost, i-a împrăștia pe toată fața pământului, dar la sfârșitul veacului vă voi aduna din nou la un loc, asta zice Dumnezeu, și chiar așa i-a adunat din nou la un loc, adică s-a întâmplat minunea, ceea ce era de negândit, cum să se mai întoarcă oamenii care s-au obișnuit în alte civilizații, în altă lume, fiecare în neamurile unde s-au obișnuit și totuși s-au întors. Dar asta, cum ziceam și amintea Lucia, după ce protectoratul britanic a permis revenirea și chiar a încurajat revenirea evreilor după 1948, când s-a format statul Israel, imediat după ce au venit aici evreii îndemnați de protectoratul și despre asta în altă seară, că deja e mult, imediat după ce au venit evreii îndemnați de englezi, vreo 2 ani au fost pace cât de cât, pentru că erau englezi aici cu armată, după care și-au retras armata engleză și au zis, gata, rămâneți voi acum aici. În momentul acela, populația locală palestiniană, Siria, Iordania, Egipt, Irak, nu mai știu ce țară, Liban, au invadat într-o singură zi Israelul. Adică au vrut să-i șteargă de pe fața pământului. Eu urau, pentru că ziceau, cine sunt ăștia? Ce au venit aici? Ce caută la noi? Noi suntem aici din neam în neam, strămoșii noștri sunt de aici. Și au reușit. Acel general vestit al evreilor, Ben Gurion, de aia se numește acum acest aeroport Ben Gurion, a reușit să-i respingă pe toți. Da. A reușit să-i respingă și, nu, asta cu 6 zile e puțin mai târziu. A reușit atunci în 48 să-i respingă pe toți și să declare statul Israel, dar despre asta vorbim în altă zi, că e mult despre fiecare perioadă de genul ăsta. Și Israelul a putut să înceapă să existe. Numai că au fost multe greșeli, au fost dați afară. Deci după ce a reușit să-i bată pe arabi, să-i îndepărteze, bineînțeles că evreii fiind plini de râvnă, au scos din pământurile lor, din casele lor, mii și mii și zeci de mii de palestinieni. Și au dat la o parte, făcând ei colonie evreiește acolo. Și de atunci s-a născut o ură de neclintit între urmașii celor care au fost scoși de acolo și evrei. Și care au și ei dreptatea lor. Totul a mognit așa până prin anii 60, când din nou, acum nu 7 țări sau 6 țări arabe, ci Egiptul, Siria, Iordania, 3 țări, mi se pare că și Libanul totuși, au atacat și el iar din nou și a fost războiul 6 zile, încercând să suprime Israelul. Israelul între timp fusese ajutat de americani, formase o armată puternică și au reușit să-i bată în 6 zile, așa vestitul război de 6 zile. Și nu numai că a reușit să se bată, ci a reușit să cucerească de la Siria înălțimile Golan, a reușit să cucerească de la Iordania toată zona Cisjordania și Ierusalimul de Est, care era în mâna Iordaniei, a reușit să cucerească de la egipteni tot Sinaiul și toată zona Sinaiului. Deci s-a extins și a început să colonizeze și zonele acelea, ceea ce a dus la un dezastru. Dar despre asta atât de vorbit, atât de spus, da.
Nu, dar nu știu dacă e important. Nu, de fapt, evreii au atacat totuși, ci egiptenii doar făcuseră o blocadă la...
Nu, nu.
E de vorbit. O să vă povestesc dacă...
Dar foarte multe informații, va de rezervele, cum să că Israel are o armată foarte mică, că este populație foarte mică și...
Deci au fost atât de șmecheri arabii. Ei știau că evreii au ei ideea asta fixă cu sabatul, să nu lucreze de sabat. Da. Și au atacat de sabat. Și într-un sabat special, nu era un sabat oarecare, un sabat în care chiar că și ăștia care nu știau de Dumnezeu erau obligați să nu facă nimic. Știți? Adică...
Aveau și informații în cât timp se pot rezerviștii se pot mobiliza.
Da, și deci n-avea voie ministrul să se ducă să zică rezerviștii să vină înapoi, pentru că trebuia să treacă ziua până când se scrie. Păi dați seama ce aberații. Și ăștia au atacat exact când și totuși au reușit să-i respingă, ceea ce de atunci s-au cam temut de ei. Adevărul că erau ajutați de americani, au fost ajutați și fine să fie ajutați, dar nu de americani neapărat, ci de puternica comunitate evreiască din America, puternica, imensa. Și de atunci sunt ajutați constant, aproape am înțeles 25 de miliarde anual, de dolari care li se dau anual pentru reconstrucții, pentru refacere, pentru nu știu ce, pentru... Și pe când ceilalți, palestinienii, vai de capul lor, o să-i vedeți și o să vă povestească prin Betleem, amărâți, înconjurați cu gardul din toate părțile, n-au voie, n-au unde munci, n-au ce face. Și cu o civilizație mai slabă, pentru că n-au avut experiența asta să umble în alte țări creștine, să se învețe, să lucreze, și sunt mai amărâți, mai așa. Și n-au ce munci, n-au ce lucra, lecăjiți, ăștia la alți, bine mersi, le merge bine, străzi frumoase, bănci, chestii, deci, într-un fel, simți că e o nedreptate, domnule, adică ăștia ajutați în toate și ăștia care și ei sunt ai locului cumva nedreptățiți cumva și ținuți închiși ca niște cuști. Eu am auzit pe oamenii aceștia în Betleem povestindu-ne, Betleemul e zona Palestinei. Și ne povesteau, erau palestinieni care au făcut studii la Cluj, de medicină, deși când auzeau că este român, veneau să ne vorbească. Și ne spuneau cum trăiesc și ce greu le este și le este greu. Eu dacă aș fi în locul lor, probabil că aș face și eu ca și ei. Nu neapărat că aș pune bombe și așa, dar i-aș înțelege și i-aș iubi în durerea lor. Adică, în același timp, înțeleg și pe evrei și în revendicarea teritoriilor lor vechi și strădania de a-și reface țara din nou și nu știu ce să zic. Idee e greu de spus, da.
De ce nu-i ajută saudiții sau...
Îi ajută și ăștia, numai că îi ajută mai mult cu bombe, cu... cu alte chestii decât cu bani și cu ce trebuie să-i ajute.
Și aia le dau după mai departe.
Dar numai că în atâția ani au fost atâtea intifade, o să vorbim și de intifade, adică războaie sfinte declanșate de arabi, în care încercau să-și recâștige pământurile, și acestea au dus la uciderea multor arabi și a unor evrei, dar și a multor arabi, care tot mai mult a dus la ură, tot mai mare între aceste două neamuri, exact cum nu mai văd posibil ca între ucraineni și ruși să mai fie iar o prietenie după atâția oameni care au murit. Cel puțin două generații nu cred că vor mai putea să suporte și amintirea numai rușilor dintre ucraineni. Adică sunt dureri așa de mari încât nu se mai pot regla așa că hai să ne împăcăm. Exact așa e aici. Adică nu... E prea multă durere. Când am fost în Betleem, nu făceau altceva arabii decât să ne arate nenumărate fotografii când s-au retras, când au plecat, când i-au scos din casele lor numai cu hainele de pe ei, când, pentru că acolo s-a făcut o colonie evreiască în locul lor, știți? Și uite, bunicul meu, mi-arăta acolo, bunicul meu, uite ce a pățit, uite și... Ce să zici?
Păi, foarte greu. Ce vedeți? Ce anume ține pe evrei atât de bine izolați de celelalte neamuri? Adică românile că s-au împrăștiat, fac căsătorii mixte, uite și că...
Păi pentru că au avut această mândrie a unui neam sfânt, a unui neam ales de Dumnezeu, care nu trebuie să se amestece. Dar să știți că evreii, dacă ar fi rămas toți, erau un neam acum cât Brazilia, adică erau sute de milioane, să zicem. Dar ei au trecut la creștinism foarte mulți. Deci, ăștia care au rămas sunt habodnici, ăia care nu au vrut să treacă la creștinism, dar sunt foarte mulți. Păi Paisie Velicicovski a fost evreu, na. Dintr-un neam de evrei, trecuți la creștinism. Adică, și ca el vă mai dau exemplu sfinți de la Nifonul al Constanțianei, sau nu, Epifanie al Salaminei, care era evreu. Înțelegeți? Sau Iustin, martirul și filozoful, care era evreu, și atâția care erau evrei, dar care au trecut la creștinism și gata, după aia s-a stins neamul lor ca evrei. Au fost creștini, nu mai știe nimeni de ei. Dar dacă ar fi rămas toți, erau foarte mulți, dar n-au rămas toți, dar ăștia care au rămas sunt foarte fixați, țin numai la neamul lor, se căsătoresc numai ei între ei. Sunt și o clică care este deschise spre toate și nu mai pasă nimic, dar marea majoritate o să se vedeți în Ierusalim și o să mă înficoșați. Cum umblă, cum au perciunii, cum fac, ce fac, felul cum sunt. Păi m-am gândit că dacă numai jumătate erau pe vremea lui Hristos, așa e clar de ce l-au omorât. Adică cu asemenea oameni te gândești că și acum, și dacă îi faci o minune în față, el nu te crede și te omoară. Adică dacă îi jignești cumva credință sau ceva din tradiția lui, sau o să-i vedeți. Deci dacă acum deschiși, că pe toți o să-i vezi cu telefoane, cu... deci ei îmbrăcați ca niște așa, dar foarte bine, mersi așa. Dar în același timp, cu toată modernitatea la ei, dar în același timp habodnici în continuare, cu idei fixe, cu nu știu ce. Și mă gândesc, cum erau ăia pe vremea lui Hristos, dacă ăștia așa cu toată tehnologia și modernitatea și tot așa de habodnici sunt, cum au fi fost ăia? Adică...
Deci cei îmbrăcați așa cu...
Perciunații.
Doar tradiționaliști, nu-s altceva.
Nu sunt altceva, sunt tradiționaliști și unii dintre ei zic că sunt urmașii leviților. Leviții erau o parte dintre cele 12 seminții care n-au primit pământ și au zis că ei sunt poporul lui Dumnezeu, preoții lui Dumnezeu, care se ocupă de templu, se ocupă de tot ce e sfânt în Israel, și celelalte 11 neamuri trebuia să-i ajute, să dea parte din tot avutul lor pentru leviți care se închinau numai Dumnezeu, trăiau la templu, în jurul templului, în jurul sinagogilor, în zilul, făceau tot ce trebuie făcut pentru Dumnezeu. Deci erau ca și cum ar fi 12 frați și un frate se ocupă numai de Dumnezeu și el alți 11 frați îl susțin. Pe ăsta, mă, tu te rogi și noi muncim, facem, tu numai te rogi. Ei, numai că acum s-au mulțit așa de mulți acești așa zici leviți și statul evreu îi susține și ajută și le dă bani și se mulțească, să facă ce vor. Ei stau numai și studiază Tora, fac așa, nu știu ce, nimic altceva nu fac. Umblă cu perciun, umblă cu căruțul, cu copii, că sunt foarte mulți. Și statul le dă ca la leviți. Deci ăștia numai trebuie să roage și vezi cu cărți și cu așa, umblând pe stradă și făcând chestia asta toată ziua. Numai că e un fel de revoltă în Israel, că numai, cam mulți leviți. Cam mulți leneși, ca și cum mai zice, cam ăsta, nimic nu fac și noi trebuie să muncim pentru ei. Și nu știu cât o să mai dureze chestia asta. Adică cât o să se mai poate ca statul să-i susțină pe acești oameni. Ei sunt susținuți. Cartierele lor sunt abonice, existe. În Ierusalim sunt cartiere ale acestor oameni care, dacă sâmbătă treci cu mașină, dau cu pietre după tine, pentru că n-ai voie să mergi sâmbătă. Înțelege? Da.
Ba da.
Dar legea trebuia înțeleasă totuși în duh, nu în literă. Ori ei s-au bucurat să o ia în literă. S-au bucurat și Mântuitorul a zis că duhul face viu, litera ucide. Și ei în literă o ia. Deci sunt convins că oamenii aceștia și minuni dacă faci în fața lor, nu te cred. Să-i vedeți. Bine, destul.
De, așa zis, evrei ortodoxi și în alte țări. Special în Daniel.
Da. Sunt. Unii sunt așa cu niște chestii mari în cap. Blană de samur. Așa. Alții sunt cu chestiile amicuțe. Alții sunt cu pălării. Alții sunt, Doamne, câte tipuri mai sunt. Dar sunt oameni deosebiți, impresionanți, captivanți, nu poți să-ți iei ochii de la ei, interesanți, adică de-abia aștept să-i vedeți. Aici în Galileea e foarte frumos, aici e lejer, oamenii sunt blânzi, oamenii sunt buni, e locul copilăriei lui Hristos, e așa o liniște, o pace, oamenii se înțeleg, sunt deschiși unii față de alții, musulmani cu creștini, creștini cu evrei. Când o să coborâți pe Ierusalim, lucrurile devin la sânge, așa, cuțit cu cuțit lângă cuțit, așa, oamenii devin mult mai duri, mult mai... E cu adevărat locul în care a murit Hristos, adică nu se compară cu Galileea, zona aceea. Aici a stat Mântuitorul când vrea să fugă de răutatea evreilor, fugea în Galileea, dar acolo e greu. Da. Așa spun unii și alții.
Și oare nu asta explică faptul că Luca dădea mult mai multe detalii și descria locurile și vedea că nimeni el trebuia să descrie
un loc pe care ceilalți nu știau.
Și imaginau.
Deși Luca îl scria pentru cei din Egipt. El scria pentru credincioșii lui pe care creștini evrei în primul rând, dar pe care avea în Egipt. Deci nu știu ce să zic. Mi se pare o generalizare asta că unii au scris pentru asta. Bine, vă las totuși mâine dimineață la... Dar trebuia să vorbesc despre Tabor, trebuia să vorbesc despre Haifa, trebuia să vorbesc despre... Dar vorbim de zile viitoare. Și acolo, la fața locului, dacă ne ajută.
Haifa, că am fost deja.
Haifa.
Haifa. Totuși, mai bine să dormiți.
Din cauza că eu am rude și e așa spun. Din cauza asta, nu că mă
ajută. Uite, mâine, până ajungem la Tabor și așa, poate... Deși nu mi-e greu să-i cer Domnului să ne dea microfonul să vorbim. Dar nu vreau să, că după aia săracul se simte așa că, domnule, n-am zis eu destul, dar ce? Uitați, fai faci împrejurimile vreo 20 pagini.
Venind aici o discriminare pozitivă, știți?
Da. Deci hai că, dacă tot a trecut Haifa, mâine vă vorbesc seara de Haifa, bine? Nu vă supărați. Da, dar le ajungem și la Capernaum și la Tafta, unde a mulțit, sau Tafta, unde a mulțit peștii mâine, no. Sau poimine, nu mai știu. Acolo nu ajungem, acolo e un loc mai periculos, într-o zonă palestiniană mai... și unde a fost stejarul din Mamri, e foarte greu de ajuns, și Emausul e greu de ajuns, și... Sunt multe, multe locuri pe care ar putea altfel să... S-ar putea, dar nu, agențiile nu vor să riște. Nu vor să riște. Și atunci merg exact numai unde se poate și unde nu se întâmplă nimic rău. Știți? Bine. Să mă iertați. Ne întâlnim la...
Și acum închid aici, Paul, așa?
La 6 și jumate, cel puțin, la masă, la 7 și un sfert.